Pipi Medias Longas ten a capacidade de converter nunha aventura braiante calquera cousa que faga, dende ir de compras ata facer unha excursión. Canda os seus inseparables, Tommy e Anika, o cabalo e o señor Nilsson, Pipi xoga ser como Robinson Crusoe. Bo día a David Álvarez, autor da traducción da segunda entrega de Pipi Medias Longas.
Bo día, encantado.
Grazas por acompañarnos e someterte ás cuestións que tras a lectura do libro este nos xuxire. Benvidas tamén Tati e Esther e tamén Andrés.
Bo día, Enrique.
Membros de pleno dereito deste club de lectura de Radio FEN e Radio Fusión. Permitídeme que lance a primeira pregunta ao noso convidado. Parabéns por esa traducción exquisita que nos brinda unha pipi completamente galega. A que novos retos te enfrentaste nesta traducción de Pipi Medias Longas en Barca, de Astrid Lindgren e Ingrid Van Niemann?
Novos retos serían máis que nada pois manter unha coherencia tamén xa co primeiro libro. Sempre que comezas unha traducción podes ter quizá pois a tendencia de buscar unha nova maneira de facelo, pero hai que manter unha coherencia, hai que manter non só no estilo e na maneira de falar, sino tamén pois na designación de elementos culturais, porque sempre que decides, por exemplo, traducir palabras, nomes, etcétera, pois tomas unha decisión, entonces tens que manter a coherencia co primeiro volume e incluso se pode ser manter unha visión xeral de todo das tres historias, dos tres volumes para manter esa coherencia, non? Pero máis que iso, pois non hai grandes retos novos, non? Segue sendo un pouquiño o mesmo personaxe, o mesmo e a mesma relación que ten co mundo, non?
Estes días pensaba naquilo de Joseph Campbell, do Heroe das Mil Caras, e que el resaltaba que un dos estadios da viaxe do heroe era o encontro co mentor, co guía. Por exemplo, estou pensando Momo conta co mestre Ora, ou Harry Potter co profesor Dumbledore. Porén, con Pipi, como acontece pois con outros personaxes como poidan ser Mary Poppins, son elas mesmas a guía, sálvanse soas, non si?
Sí, eu creo que aí radica a originalidade de Pipi. É certo que está a figura do pai que aparece agora no segundo libro e que, de certa maneira, é unha guía, ela, sempre que fabula a súa historia aparece como os mares, esa esencia de ser pirata e salvaxe, esa é un pouco a súa guía, e o pai tamén como un pouco figura indutora nese mundo, pero ao mesmo tempo ela desafía esa autoridade todo o tempo, como muller e como nena, é como ser totalmente independente, incluso aí retos e hai...
Sí, aquí queda ben claro que ela ten claro a súa personalidade.
Que está polo menos non igual. Entonces, mentores de Pipi é moi difícil atoparlos.
Di aquí, Anika preguntou, podemos comer coas mans? Por min vale, contestou Pipi, mas eu vou seguir co bello truco de comer coa boca. E o humor de Pipi, un humor moi intelixente e irónico para a súa idade, non? Un humor maduro. Que
sí,
pensas ti?
Digamos que é intelixente, maduro e ao mesmo tempo inocente. Ese tipo de humor que utiliza, bueno, na crítica falase moitas veces de que é unha equilibrista lingüística, o sea, que fai equilibrios coa linguaxe. Ela móvese sempre entre o doble sentido das palabras, non? Comer coas mans, claro, pero como coa boca.
Claro.
Ese xogo repítese en moitos, nos tres volumes, na linguaxe de Pipi. Ás veces parece que por inocencia... E pode ser o tamén, e moitas veces é simplemente por darlle ese sentido de desenfado, de xogo e de fantasía a todo o que
sí,
la toca.
E mente áxil, que ten unha mente áxil, moi áxil, sí.
Viveza e felicidade, non? De que é o que quere transmitir, eu creo.
Pipi é unha obra de 1945, foi traducida a 70 idiomas. Ti xa levas traducido dous volumes, estás a traballar no terceiro. Cales pensas que son as claves do éxito de Pipi Medias Longas?
Eu creo que, bueno, un pouco eso que falamos ao principio, non? Ese personaxe irreverente, rebelde, que, claro, nos anos 40 rompeu con moitos esquemas. Ao mesmo tempo foi conflictivo, desatou un debate bastante forte en moitos países, porque houve traducións moi pronto xa. Gañou un premio tamén, un premio na editorial na que se publicou toda a vida e toda a obra de Astrid Lindgren en Suecia. Gañou un premio, por lo tanto xa lle deu unha difusión moi importante. Entonces, en Escandinavia e en Alemania, que onde primeiro se traduciu, desatou un debate tamén, ¿no?, de modelo educativo, social, de desafío a autoridade, un momento no que aínda eran cousas difíciles de...
Foi pioneira, non?
Foi pioneira en moitos sentidos, ¿no?, porque ata os anos 60 ou 70 os movimentos estudiantís e de protestas identitarias, de protestas sociais ou do feminismo, por exemplo, aínda non chegaran, ¿no?, entón ese debate, pero eu creo que tamén a clave está nese desenfado, esa viveza, esa agilidade, a búsqueda da fantasía, da fabulación, da risa e da liberdade,
sobre todo da liberdade.
Da liberdade do neno como ser independente tamén, a liberdade do neno e da nena, claro, que é algo que marcou toda a obra tamén de Astrid Lindgren, né?
Nesta segunda historia que publica Calandraca atopamos unha Pipi máis madura, que xa vai facer 10 anos nada menos, e deixar atrás de ela os bons tempos. Tamén son máis maduros Tommy e Anika, e máis conscientes do que vivin. Pipi é unha grande fabuladora, pero a súa fabulación é moi consciente, está moi enraizada na realidade. Por detrás, quizáis sexa unha grande coidadora.
Sí, pois así formulado non lera aínda ni no pensara, pero doutro xeito, formulado doutro xeito, é verdade. É verdade, porque sempre está atendendo a xente que ten ao seu arredor, dunha outra maneira. Ás veces parece que hasta utiliza a maldade, non? Porque que está por a maldade, pois hai un episodio concreto neste libro que resulta bastante, nesta segunda parte resulta un pouco ao principio pois un pouco desacougante cando fala con unha nena, métese co seu pai, parece que está sendo un pouco cruel incluso ás veces, pero ao final sí que coida a xente que ten ao seu arredor, ¿no? Sempre coida o débil, e iso é unha constante de todas as historias,
¿no? Nesta historia hai máis alusións quizáis que no primeiro volume ás circunstancias sociais da época. Non esquezamos, como mencionaba Tati antes, que se publicou por primeira vez en plena posguerra, no ano 46, con detalles como a pobreza infantil, a imposibilidade de celebrar reunións na rúa. Pipi ten un sentido innato da xustiza.
Pues debe telo.
Sin pensalo.
Debe ter ese sentido innato da xustiza. É verdade. Desde logo manifesta o de moitas maneiras, non? Entón, eu creo que sí. É verdade que nesa época a xustiza interpretábase de outra maneira, que os dereitos tiñan outro sentido. Por exemplo, aínda estaba permitido pegar aos rapaces, a familia. Claro. Eso, a propia autora Astrid Lindgren estivo moi activa nese debate en Suecia e propiciou ese debate político hasta que se conseguiu, e crese que ela tivo gran influencia niso, conseguiu prohibirse por decreto no Parlamento o castigo físico aos nenos en Suecia. Entón, ese sentido da xustiza está recollido en toda a súa producción e en Pip desde logo que sí.
Era noite pecha como no fondo dun saco, e Anika colleulle a man a Pipi porque así todo semellaba menos perigoso. De súpeto comezou a chover, as pingas batían contra a lona da tenda, pero dentro estábase quentiño e seco, e era moi agradable oír a chuvia a chapicar fora. Pipi saíu e púselle outra manta ao cabalo. Estaba debaixo dun abeto ben frondoso, así que non precisaba máis nada. Este é un parágrafo moi visual. Toda obra o é. Crees que podería ser ese o motivo do éxito de Pipi na tele? Pensas que a actriz ao mellor xa pensaba en que podería ser un personaxe tamén?
Non creo que a outra pensase para nada naquel momento na televisión, porque é a súa primeira novela prácticamente. Publicou outra antes, pero naquel momento era unha escritora totalmente descoñecida, non pensaba en nunha produción audiovisual, non? Pero iso é a riqueza tamén da literatura, que nos dá imaxes e logo poden pasarse a...
E que olemos e podemos estar imaginando perfectamente hasta o detalle.
De todas maneiras, a versión audiovisual, a serie de televisión, logo tamén filmes en dibuixos animados e algún outro filme, pois longa metraxe, pero sempre son versións un poquinho cambiadas do... A partir dos libros, non? Pois xuntanse episodios, non seguen a mesma orde exactamente... Non é unha versión fiel, introducese personaxes novos algún, pero é a mesma, por exemplo, estivo activa na produción do guión tamén.
Eso ahora da traducción a ti te influe, que sexe así tan detallista ou...
O produto, a serie de televisión, queres dicir?
Non, digo, na hora da traducción te influe, que sexe así tan detallista na escrita.
Sí, eso, claro, con calquera producto literario, claro que influe a maneira como se describe, hai que intentar pues, reflexar esa mesma intención, ¿no?
Pipi reclama autonomía, desafía as normas dos adultos. Está este libro dirixido ao público infantil ou pensas que tamén gusta aos adultos?
Ah, esa pregunta de sempre, pero no, está clarísimo claro que aos adultos les gusta. Eu creo que eso é evidente. Non sei ata que punto interesa a moitos adultos porque foi parte da súa infancia, foi parte para moitos por medio da serie de televisión ou por noutros países, quizá porque se leu tamén moito máis que aquí, quizá. Uh-huh. Aquí coñecese máis pola serie de televisión que pola lectura, diría eu, non?
Sí,
pero, bueno, isto está cambiando, quizá agora as traducións en galego porque as reviven e son novas. Pero antes, sobre todo, coñecíase pola serie de televisión. Non así en Alemania, en Escandinavia, en outros países onde todos os nenos lían as súas historias. Pero foi se me fío, non sei cal era a pregunta.
Si pensas que é un libro que está dirixido ao público infantil ou pensas que tamén aos adultos?
Niso sempre, eso pregunto, é un debate de sempre e hai cousas que os nenos, os adultos poden sacar outras consecuencias e... O conflicto e o debate sempre o tiveron os adultos e non os nenos.
Sí,
sobre si
é
un modelo, non os nenos, as nenas leron con outra liberdade. E a autora o que dicía sempre que ela escribía casi toda a súa obra para a nena que la levaba dentro. Uh-huh. Nin quería moralizar, nin crear modelos, nin facer apoloxía de nada, nin didáctica, nin... Senón escribía para a fantasía da nena que levaba dentro e para a infancia tal como había e como ela vivira tamén, esa infancia perdida dunha Suecia tamén de principios de século, que cando ela viviu nun entorno máis idílico no campo e que máis ou menos se foi perdendo. Entonces, era...
Como sempre hai moita diversión e moita aventura con Pipi. A rapazada precisa ser rapazada, pero tamén precisa en algún sentido ter orde. Ti que opinas? Como lector especializado de Pipi.
Hay que ser ordenado.
Por suposto, claro, rutina, orde, etcétera, desde logo, pero tamén, pero desde un marco desa liberdade, fantasía e espírito crítico, creo eu. Pipi apela a esa liberdade interior e a ese a fabulación, a vivir na creatividade, etc. No cariño dos outros. Pero é certo que ela mesma dá unhas pinceladas sobre iso de vez en cando. Non, aquí non se atopa nada nesta casa. Ou hai que ter un pouco... Bueno, vou ser pirata, pero tamén se cada teño que organizarme un pouco tamén a vida. Non, dá un pouquinho de... de cal e un poquinho de areia, ou moito cal e algo de cando para ir matizando, ¿no?
A súa maneira. Pero, ten bastante mandura, verdade?
Sí, sí, sí. Ela no seu caos ten a súa orde propia.
A pesar da súa forza e da súa independencia, tamén hai en Pipi unha necesidade moi fonda de contacto, de encaixar, de ser aceptada e apreciada, non crees?
Sí, hai ao longo dos tres volumes e tal vez as veces un poquinho unha certa melancolía. Hai miradas que non son ás veces expresadas por ela mesma, senón miradas do narrador ou da narradora, ou cando se ve, por exemplo, desde a distancia a súa casa e desde a xanela, como está soa ou como
o colexio, que ten aí unha cousa que, sí, si non
vai,
non
está na montana. Si, é esa loita, non? Pero é verdade que na súa relación co mundo precisa contacto, pero sen perder esa independencia nunca.
E ti pensas que Pipi pode ser un exemplo perigoso para a rapazada?
Non, por suposto que non. Ese é o medo dos adultos.
Non van a coller unha lancha por aí nunha ribeira.
Pode ser, pero creo que a collerían igual, como sen Pipi. O desexo de aventura está inherente ao ser humano e ao neno e a fantasía. Se non fose por Pipi, sería por un filme calquera ou por outras aventuras, non? Aquí está inspirado un pouco en Robinson Crusoe, esta aventura do naufragio tamén. É dicir que os modelos e os estímulos chegan de moitos sitios. Eu creo que moita xente, iso tamén o liga a veces na crítica, que moitos nenos identifícanse con Pipi, pero non saberían ser como a ela.
Xa.
Porque, claro, saben que saberían estar ao seu amparo, como a Tommy e a Anika, pero vivir aventuras con alguén así, non? E tentar, pois, certa independencia, certa autonomía, pero sen chegar a ese... Sen chegar a ese límite, porque, claro, para empezar non son tan fortes como a ela e non, non teñen as premisas coas que conta Pipi, que son as premisas da ficción, pois ter un saco cheo de ouro e ser forte como a ninguén para poder levar esa vida, non?
E pensas que sería o propio personaxe de Pipi non perigoso, pero que fora ese un dos motivos de que non chegara antes a España, por exemplo? Coa dictadura, bueno, mellor que non fora un personaxe moi recomendable, por eso chegou aquí tan tarde.
É posible, aínda que son relativamente... Non son tan tardías as traducións, aínda que tardaron uns anos, non? Son os anos 60, traducións en español, pero sí, desde logo, e noutros países foi aínda peor. En Francia, curiosamente, sen dictadura e con liberté e égalité... foi un personaxe totalmente censurado ata os anos non censurado activamente, pero as traduccións foron totalmente mutiladas e fixéronse
para ser acordes ao que quería transmitir o Estado, vamos.
O desafío á policía, por exemplo, que ten na primeira cambiouse ou non sei agora mesmo se omitiu, pero os tres libros entronse en dous e cambiáronse moitas cousas, non? A propia autora estaba faladísima con ese
normal
tema, e hasta os anos 90 non houve unha traducción. Claro. Na traducción en España houve tamén, en español houve tamén, hai unha omisión no segundo libro onde non se fala de que vivía soa sen pai nin nai na primeira, ese párrafo está ausente. E está un pouco embelecido, quizás, sí, a traducción. É
era mellor
que...
Cenicienta e esas cousas, así máis. Sí.
O sistema literario sueco ten diferencias con respecto ao noso?
Diferenzas, pois, o sistema literario sueco bastante, nos últimos tempos estivo bastante centrado en na novela negra, por exemplo, con moitísimo éxito. E a literatura infantil sempre tivo un peso moi grande desde Astrid Lindgren. Ela mesma traballou, por exemplo, na propia editorial, despois deses éxitos dos primeiros anos, traballou durante moito tempo na editorial como redactora e como editora, ela mesma escollía que literatura infantil se publicaba, daba consellos, etc. O sistema literal sueco está bastante...
Que semellante, o noso.
O noso, pero non sei moi ben que sentido me preguntas. Claro, si temos en conta o sistema literario en castelán ou o sistema literario en galego, claro que hai diferencias. O sistema literario sueco é un sistema autónomo con moitas editoriais, con premios, con moitos fondos, con fondos para traducción,
índices de lectura na sociedade, supoño,
bastante altos, con sistema público de bibliotecas moi desenvolvido desde hai moitos anos, espazos para nenos, por exemplo, que comezan desde pequenos a ler, a xogar. Na biblioteca podes facer ruido en Suecia. Aí despois, é curioso, pero si sí, a mí sorprende, en moitos salas ou apartados podes facer. Logo hai estudos máis pequenos en moitas delas para ou salas máis pequenas para estudo, máis concentrado, pero os nenos poden ir alí, falar en alto, podes deixarte aconsellar. Bueno, sí se publica moito, hai editoras grandes, tendo en conta sempre que un país na marxe de Europa, no norte, con a lingua de son 9 millóns de falantes, es decir, que comparado co sistema literario en castelán non ten comparación, claro. Co galego si sí, é independente, pero si sí está moi en boga tamén, e enseguida ten comunicación co resto de Escandinavia, con Noruega, con Dinamarca, incluso casi se pode comprender a lingua sen ser traducida, ainda que se soe traducir. E logo o seu gran caladeiro de lectores é Alemania, porque está xusto ao sur. Alemania ten unha tradición tamén de traductores e de xente interesada por Escandinavia. Pipi concretamente traduciuse enseguida ao alemán. Foi casual, pero un editor en plena posguerra, cando a Alemania estaba destrozada, necesitábanse novos retos, e só 4 ou 5 anos despois contactaron con Astrid Lindgren
para
traducción. E Alemania é un mercado de 80 millóns de habitantes, pero logo con Austria de falantes de alemán, onde moitos autores suecos atoparon unha mina de ouro, entre eles Astrid Lindgren.
E digo eu, porque me chama a atención, non serán tan ruidosos, non? Digo nas bibliotecas, como
non serán tan ruidosos. Pero quero dicir que non necesariamente están baixando o volume, poden falar con un volume normal.
Sí, como falamos así. Aquí sí. Agora, así, a conversa sí, así, a modiño.
Estando de excursión e ollando para Pipi, que xoga a facer de monstro, a profesora bisba para sí: é o monstro máis salvaxe que vin xamais. É Pipi un exemplo daquilo de Rousseau do bo salvaxe?
Sí, seguramente. Seguramente. Claro, esa é unha das cosas que definen. Un salvaxe chega dun mundo descoñecido, os mares do sur, danse unhas pinceladas de calé a súa orixe, unha nai que morreu cando estaba no berce e criouse nun barco, pero con ese sentido de compañeirismo e de bondade que la vai destilando en todos os seus episodios, ¿no? Pero sí, a salvaxe dos mares, quere ser pirata, ¿eh? Desde logo.
Despois dos dous libros que leva xa traducido e xa estando co terceiro, cale para ti, si tes que dicilo así en pouquiñas palabras, a cualidade principal ou o que máis envexas ti de Pipi?
Optimismo.
Optimismo.
Optimismo. Sí. Optimismo eterno. Sí. Ganas de vivir.
Sí. De poder con todo.
Ganas de poder con todo, sí.
De verdade.
Buscar a fantasía e humor tamén en cada situación.
Tamén a ilustración do libro xoga un papel importante, ¿no? O sea, canto de importante, crees que fai a ilustración este libro?
Claro, estas ilustracións é que son entrañables, ademais, porque son as orixinais. Entonces é unha cuestión moi curiosa que me chamou a atención, unha traducción feita no século XXI, 2018, 19, 17, empecé aí, claro, ou antes, pero dun libro do 45, 46 e 48, os tres volumes, con ilustracións desa época. Ese contraste, non sei, gustoume moito de todas maneiras, porque É importante estas ilustracións. Encantoume que Calandraca mantivese as ilustracións orixinais. Hai edicións en, por exemplo, as versións en inglés, ou algunhas en alemán tamén tiveron ilustradores propios, non? Son cosas que se negocian coa editorial e co,
pero axudou moito o libro, non? As ilustracións, o sea, que se reflexara as...
Sí, 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 eso é parte de, bueno, un pouco de que chaman para traducción, un poquinho elementos externos tamén que te poden influir e que acompañan un poquinho a historia. Sí, ás veces incluso hai que facer adaptacións, ¿no? Porque as ilustracións refírense a aspectos na lingua orixinal, ¿no? Como na escola, e creo que era, bueno, a inicial de Ourizo, era con I, ela fala do, cando está deletreando letra I, pero en sueco Ourizo comeza con I, I, got, I, e logo entonces hai que facer unha adaptación tamén na ilustración, entonces claro. Eso ten tamén repercusión.
E a cuestión do nome Pipi fora traducido ao español como Pipi Calzas Largas, esa denominación, ese nome fora popularizado pola televisión, e agora, a hora de traducilo ao galego e de denominala Pipi Medias Longas, eso provocou algún debate co editorial ou non?
Non, sempre hai debates co editorial e hai moitas propostas de corrección e hai moitas... porque o editorial pues, ten experiencia, ten correctores... Pero no nome non houve ningún debate sobre iso. É verdade que aquí coñecese Calzas Largas, Pipi Calzas Largas, e a moita xente a mellor lle chamou atención de repente, ah, pero si o coñezo toda a vida como Pipi Calzas Largas, pero Calzas Largas non ten ningún dereito máis que outra traducción a impoñerse como nome de Pipi, ¿no? Cando faz unha adaptación e unha nova recreación, ti tes que ser fiel á lingua na que estás usando, ¿no? O original é Pipi Longstrump, non é Calzas Largas. Se dís Calzas Largas en Suecia, tampouco funciona de nada. En español, ademais, hai máis versións. En Latinoamérica traducirse tamén como Medias Largas en alguna época. En portugués hai unha versión en Brasil e outra en Portugal, e son diferentes. Unha é Pipi das Meias Altas e outra é Meia Longa, creo que no Brasil, Pipi Meia Longa. Entón, si vas en catalán creo que Calces Llargues, en claro. Euskera tamén hai Calceluche, é dicir que estiven mirando pues, con literatura infantil moitas veces adaptación é necesaria, tes certa liberdade sempre que reflexes aquí o que hai que reflexar é que o nome é un nome que non existe como un nome sueco, como un patrón, como un apelido real, é que ten un significado visual e que se pode reflexar. Entonces, non foi debate, por sorte, nese nin ningún e prácticamente en casi ningún outra denominación, porque hai moitos nomes propios que xogan coa fantasía tamén, que a veces son inventados en sueco, que simplemente teñen un xogo de consoantes para facelo divertido, de aliteración, como a Illa
ou Vila Penela.
Vila Penela, que creo que xa comentamos no primeiro, creo que o primeiro libro. Sí, igual, en Vila Penela ten unha historia moi moi curiosa, porque se vemos a serie dobrada ao español, chamanlle Villa Kunterbund. Kunterbund é traducción alemana, porque era unha coproducción sueco-alemán. Pero nos libros, na traducción en español, chamouse ao principio igual que en sueco, e logo en edicións posteriores chamáronlle Villa Manga por Hombro.
Si que deron rodeo.
Sí, porque pensaban que, bueno, supoño que a lógica aí foi que, bueno, porque está todo patas
sordeado.
Pero a propia palabra en sueco non implica iso necesariamente, ¿no? Pode recordar unha palabra que é caos, pero non é exactamente iso. Ville Kulla é sona o L dos veces, é divertido. Kulle tamén pode ser unha penela, un outeiro. De aí tamén o de Vila Penela, pois manter un pouco máis a idea do original e repetir unha letra para que sone Vila Penela.
En calquera caso, de Pipi Langström é unha traducción máis fiel Pipi Medias Longas que Pipi Calzas Largas.
Non o sei, porque creo que incluso na primeira traducción en España, non en Latinoamérica, se chamou medias largas, pero eso teria que comprobalo. Sí, pero bueno, calzas, depende, supoño que ten varias acepcións, se podría entenderse como medias.
Bueno, ¿no? Claro, calzas é unha palabra asociamos así como máis antigo, ¿no? Sí, ahora calzas quizás... non se di, claro, se di máis medias, ¿no?
Sí. Así é, Pipi, esta nena especial e única explora os límites da audacia e da imaginación, cuestiona a lógica establecida, fai da espontaneidade e do humor a súa bandeira. E así foi a amable conversa co traductor desta nova entrega de Pipi Medias Longas en galego, David Álvarez. Moitas grazas.
Grazas a vos, encantado.
E grazas tamén a Esther, Andrés e Tati pola vosa aguda lectura.
Ata a próxima.
Ata a próxima reunión do club.